Ці стосунки під загрозу, і треба тут обов'язково ще нагадати про Кримську резолюцію ООН, де Білорусь проголосувала проти України. І якщо би президент Лукашенко поїхав зараз на зустріч в Брюсселі і там би ухвалювали остаточну резолюцію, заключну резолюцію саміту про те, що засуджують анексію Криму, а такий пункт там би обов'язково був, то звичайно, що Москва не могла допустити цього.
Юрій, чи гэта рука Москвы, чи гэта не злоўжыванне вогуле ў дыскусіях? Ці ўсё ж такі, на вашу думку, яно можа прысутнічаць? І гэта таксама рэчы звязаны, як партнёрства ўсходняе, як чаройка.
Ну, пэўная сувязь тут можа быць, але, ведаеце, я думаю, што... Ну, размова ідзе не пра самы арышт, да, бо, як мы сказалі, это 25-го, да, это, а менавіта абнародаванне. Ну, я бы сказаў так, што это, магчыма, некі такі штришок, некі элемент, як бы агучвання рашэння о том, што Лукашэнка не паедзе, якое насамрэч прынятае паводле іншых меркаванняў. То есть ідэя такая: Лукашэнка не едзе, прынятае рашэнне, і не едзе па розных прычынах, тым ліку і таму, што вот украінцы шпіоняць, так сказаць, у нас пад бокам, ай-яй-яй, як это, ну вот як свой час, як бы, ну, не тыя часы, калі Хрушчёв адмовіўся ад сустрэчы з Эйзенхауэрам в Женеве пасля лёта Паверса над СССР. Ну, Беларусь не СССР, Лукашенко не Хрущёв, вот. Але тым не менш, ну вот некая, ну мне здаецца, што гэта толькі такой штришочак, а насамрэч як бы Лукашенко не паехаў не таму, што яго КДБ паймала, так сказаць, там шпіёна сапраўднага ці не сапраўднага.
Тым больш, што ведаеце, я ўжо казаў пра гэта, гэта украінцы весялі першае пра гэта, выходзіла б на тое, што гэта украінцы не жадалі, каб Лукашенко паехаў у Брусэль. Тады якая магла быць гэтага прычына?
Не, ну справа тым, што украінцы агучылі. Эта справа, як бы, она не была ўжо абсалютна сакрэтнай. У яго ёсць жонка, якая пра гэта ведала. Праз пэўны час даведаліся кіраўнікі радыё, телерадыокампаніі. Вот. Ну, а калі ведаюць і журналісты, і тыя, і тыя, і дыпламаты, даволі складана утрымаць это ў таямніцы.
Ну, а,
так, крім того, ви не забувайте про те, що в Україні журналісти мають все ж таки набагато більше ступінь свободи, ніж в Росії і Білорусі. Тому тут цілком можливо, що вони виступили від свого імені. Угу. І незважаючи на те, що це є суспільний мовник, який залежить від фінансування держави, в нього дуже напружені стосунки з керівництвом країни.
У ефірі «Зона свободи». Ви слухаєте скорочену радіоверсію передачі, у якій беруть удзел Юра Дракахруст, Валер Карбалевич і аглядальніца Української служби нашого радіо Наталка Шурикова. Передачу веде Дмитрий Гурнєвич.
Валер, вот вы написали блог на сайте «Свободы», чаму Лукашенко не поехал у Брусель, и мы про гэта так само говорили в передаче «Сёння на свободе». А чаму на сам рэч вот ён не поехал у Брусель? Давайте уже вот от шарокі перойдзем менавіта да гэтай тэмы.
Ну, некалькі прычынаў. І таму, што ўзровень прадстаўніцтва на вышэйшым узроўні на гэтым саміце было не зусім такім, на якім можа разлічваў Лукашэнка, і ўзровень двухбаковых кантактаў на палях гэтага саміту атрымаўся, мусіць, не такім, як хацеў бы Лукашэнка. І дакумент адносна Беларусі, некі выніковы там, ну, не прымаўся, не адбыўся. І фактор Москвы, зразумела, існуе. І тое, што Лукашэнка не вельмі задаволены тымі дывідэндамі, якія ён атрымаў ад нармалізацыі адносін з Захадам, у сэнсе таго, што і фінансавая падпітка, інвестыцыі не пайшлі, і з візавымі перамовамі пакуль не ўдалося дасягнуць нечага. І вось тое рамачнае пагадненне аб добрасуседстве і супрацоўніцтве, якое спрабуе лабіраваць афіцыйны Мінск, пакуль Еўразвяз не хоча пачынаць працу над ім. Вось усё гэта незадаволенне, і таму гэта сігнал Брусэлю, што калі хочаце, каб развіваліся адносіны далей, рабіце некія наступныя крокі. Але я б тут звярнуў увагу нават не не на тое, чаму не паехаў, а якое гэта будзе мець наступствы, якое ўражанне гэта будзе мець. Вось мае кантакты з еўрапейскімі дыпламатамі, якія працуюць у Мінску, кажуць пра тое, што пытанне, паедзе Лукашэнка ў Брусэль ці не паедзе, выглядала ў вачах еўрапейскіх дыпламатаў і палітыкаў як некі маркер, як некі тэст. І тэст якбы на пытанне аб тым, наколькі Лукашэнка самастойны, наколькі ён незалежны ад Москвы і наколькі ён далёка гатовы ісці ў развіцці дачыненняў з еўразвязам. І таму тая выснова, якая зараз дамінуе, мне падаецца, не толькі ў сацыяльных сетках беларускіх, але, думаю, і еўрапейскай дыпламатыі і палітыцы, гэта адным сказам, Пуцін не пусціў. І гэта, мне падаецца, ну, псуе імідж самаго Лукашэнкі, яго вобраз, які ён пачаў ствараць пасля Крыму, калі спрабаваў заняць пазіцыю нейтралітэту ў гэтым канфлікце Расіі з Захадам і Расіі з Украіны. Вось гэтым сваім учынкам ён свой імідж моцна сапсаваў.
Наталка, а вось як гэта бачыцца украінскімі вачыма, вось тое, што не паехаў у Брусэль? Ці гэта таму, што Пуцін яму забараніў? Але можна взяць іншы прыклад – Прэзідэнт Арменіі быў на саміце, а чаму яму не забараніў, калі Арменія таксама саюзнік Расіі, у тым ліку і ваенны?
Вірманія не має спільного кордону з Україною. Я думаю, в цьому головна відповідь на це питання, тому що зараз оці навчання, які відбувалися у Білорусі, українські військові експерти розглядають це як ще один крок до по повного підпорядкування Збройних сил Білорусі Росії. І тому просто залишається ніби такий вигляд, нібито Білорусь залишається незалежною державою, вона має президента, але з дуже обмеженими можливостями. І цей президент, як показали ці навчання, на думку українських експертів, перестає бути головнокомандувачем білоруськими збройними силами, і він перестає, власне, впливати на зовнішню політику Білорусі.
Юрій, вам те саме питання, ну, ось, коли не поїхав, наприклад, сам прийняв таке рішення незалежно, то по якій причині? Здавалося б, відносини поліпшаються з Євразв'язом. Усіх це фіксують і у Білорусі, і у Брюсселі.
Ну, я згодна з тим переліком чинників, про які сказав Валер. Причому вони взаємозв'язані. З одного боку, Росії, безумовно, не падабаецца ўвогуле супрацоўніцтва постсавецкіх краін з Захадам. Удзел у гэтай праграме усходняга партнерства. По-рознаму, адносна розных краін, так бы мовіць, не абавязкова людзей беруць за горла, што, маўляў, не і все, я вам забараняю. А вот. Але ёсць так, як бы, такі негатыўны фон. А з другого боку, сапраўды, добра, што сказаў Валер, што, як бы, а што прапаноўвалі? Ну да, запрасілі, это вельмі пачэсна. А як бы, вот, пытанне, умоўна кажучы, скажам, зніжэнне коштаў за візы, было прапанавана вырашыць там, подписать? Нет. Погоднение...
Это из-за суда суперечения, что да. Беларусь сама это не хочет?
Нет. Может быть, может быть. Навод, сдается, такий вариант, ну, ведаете, как бы, як той казал, что выпадковости пробивают там шлях проз необходность. Казалось, что, может быть, отбудется сустреча Меркель. Але у Меркель, так бы мовить...
Нема Ямайки,
да, нема Меркель, уласна, и тому, как бы... Але я думаю, что у подбивцы еще и то, что, умовно кажучи, с подарением Меркель и іншыя, як бы, кіраўнікі краіны развязу, ну, ім пры астатніх роўных не вельмі хацелася, в прынцыпе, паціскаць руку, так сказаць, Лукашэнку. Але тут, паколькі такі вот, як бы, такі сюжэт, да, такая сітуацыя, то в этой сітуацыі Лукашэнку не хацелася, умоўна кажучы, пачуць ад Пуціна сакраментальнай Стараса Бульбы. Ну, што, сынку, дапамаглі табе твае ляхі? І таму ён просто не паехаў, щоб не аказацца в этой ситуации. Умовно кажучи, коли бы это была поездка к кшталту УАН, так можно и впустую съездить. А тут на во что, как бы, съездить впустую и еще посвариться с Путиным.
Вот давайте еще вернемся до белорусско-украинских дочинений. Валер Карбалевич, вам питание. Як вот, на вашу думку, зараз будут отношения помеж краинами развиваться? Тут не только есть справа Павла Шаройки, тут так само есть справа иншего украинского громадянина Павла Гриба, якого передали белорусы России. Это так само затримание украинского бизнесовца Александра Скибы у Беларуси. Та и думаю, есть нашмат дробнейшая речь. Там недавно навод про грибников говорили, які быцам бы там переходят и крадут белорусские грибы. Скажите, калі ласка, вось, гэта вось такі вот расклад на ближайший час, что гэты адносіны сапраўды пагаршацца будуць. Здавалася еще недавно, что ж такі, як бы там ні было, вайна, Беларусь, саюзнік, Расія, ў некім сэнсе, але гэта і сябр Украіны адначасова.
Ну, гісторія з Павлом Грибом даволі цьмяная. Я не выключаю, я нават так думаю, что хутчэй за ўсё расійскія спецслужбы яго вывезлі без, не ставячы у ведома беларускія спецслужбы. Такое цалкам реально, паколькі граніца, мяжа адкрытая. Калі казаць пра перспектыву, я думаю, што вось гэтае абвастрэнне даволі хутка закончыцца і ўсё вернецца да таго статус-кво, які існаваў дасюль. Бо абодва бакі зацікаўлены ў нармалізацыі адносін. Я магу нагадаць, што гэтым годам Лукашэнка і Парашэнка, два кіраўніка дзяржавы, тры разы сустракаліся, што даволі важна. Украіна зацікаўлена ў тым, каб з боку Беларусі не было пагрозы, ваеннай пагрозы, некай эканамічнай, яшчэ якойсьці. Праз тэрыторыю Беларусі адбываецца транзіт украінскіх грамадзян у Расію і наадварот. А для Беларусі таксама важны дачыненні з Украінай, таму што дзякуючы вось таму, што Беларусь стала важным суб'ектам урэгулявання крызісу вакол Украіны, перамоўнай пляцоўкай, два саміты ў Менску прайшлі. З гэтага Беларусь атрымала даволі вялікія палітычныя дывідэнды. Дзякуючы гэтаму Беларусь пачала размарожваць, нармалізаваць адносіны з Захадам.
Юры, менавіта ці тое, пра што казаў Валера Карбалевіч, ці гэта застанецца важным і для беларусаў, і для украінцаў, тое, што ўжо было зроблена, вось гэты багаж палітычны, эканамічны, які назапасіўся. Ці ўсё ж такі гэта іншая справа, іншая якасць?
Я думаю, што гэта так, а яшчэ ёсць адзін такі важны момант, на мой погляд, які палягае ў тым, што як бы, ну вот просто тое, про что казала Наталка, что для украинцев як бы Беларусь принимается амаль як Россия, ледь не Россия, але ведаете, вот это вот ледь, оно довольно важное, и як бы перекресливать его и просто лечить, да, это вот Россия, вот так сказать, тут Россия проходит, навод с военных меркований, с военно-политичных меркований для Украины, ну а на что? На что навод своей сведомости протягивать Россию еще и на полночь от себе. Так Беларусь не союзник. Так Беларусь таки лукавый сябра. Але лукавый сябра лепш, чем ворог.
З гэтым згодзіцца Наталка Чурыкова.
Я думаю, що я би хотіла повернутися до вашого питання на самому початку про проколи України в тому, що відбулося зараз. І найбільший прокол я бачу в тому, що українська держава не змогла налагодити інформаційну політику щодо Білорусі. Що те, що говорять люди на білоруських вулицях, вони переповідають випуски новин московських російських телеканалів, що Україна не пройшла зі своїм меседжем до Білорусі. І я думаю, українське керівництво тепер буде під дуже сильним тиском громадянського суспільства, яке активізується на території Білорусі для того, щоб там створювати альтернативу, показувати альтернативну точку зору.
Дякую великі вам. Справа Павла Шаройкі – це показник вострого політичного кризису поміж Білоруссю і Росією. Білорусь, правда, залишається авторитарною, недемократичною державою, так само моцно вельми залежною від Росії, але до гэтага часу хапало розуму, каб гэтыя суперечності не доводили до розриву. Такий контекст тих подій, про які ми сьогодні з Наталкою Чуриковою, Юрієм Даркахрустом і з Менску з Валером Карбалевичем разом думали, спрачалися і шукали відкази.
Слухали скороченную радиоверсию передачи «Зона свободы» на телеканале «Белсат». У дискуссии брали удел Юра Дракохруст, Валер Карбалевич и оглядальница украинской службы нашего радио Наталка Чурокова. Вел передачу Дмитрий Гурневич.